жаңа арыстанбаб кесенесінде болдық, Хаджа Ахмет Яссауи кесенесінде болдық. Енді Түркістан қаласы осы біздің Қазақстанның туризм жағынан енді намыс жүрегі деп айтуға болады. Бұл жерге барлық жақтан туристер келеді, халық жұрттардан келеді, алыс мемлекеттен келіп отырады. Сонда осы кесенелердің тарихы, әр жерде қарасаңыздар, қазақ тілінде ғана. Онда орыстар келмесін дейсіздер ма? Алыс шетелден қонақтар келмейді дейсіздер ма? Дұрыс емес олар дейсіз. Қазір енді туризм жағынан өте үлкен мүмкіншіліктер ашты. Жаңа бизнесқа қандай жем ол? Қонақ үйлер, ресторандар, дүкендер барлығы толтырып тұрады. Осы туристердің саны осы жаққа келіп көбейген үшін барлық жаңағы сомақтарыңызды салу керексіздер. Ол үшін мүмкіншілік болу керексіздер жасау. Ал енді үстінде біздің азаматтарымыз қонақ үйлерде, ресторанда істейтін азаматтарымыз үстінде сайрап тұрса, олай да барынан не деген қалып деп барып бізді мақтап кетеді. Енді сондай әр айларымызда істейтін жұмыстарымыз көп.